You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami sama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur buat kesempatan boleh melayani kembali di tempat ini. Dan pagi hari ini kita diberikan satu tema yang menarik, yaitu like father, like son. Saya pikir sih orang tua yang normal pasti pingin anaknya mirip sama dia, betul ya? Adakah orang tua yang tidak mau demikian? Kadang saya mikir gini, ada gak ya orang tuamu yang waktu lihat kamu, ya, papa bangga sekali nak lihat kamu. Lihat matamu makin mirip tante di seberang jalan. Lihat tuh kupingmu makin mirip om yang jualan bakpao misalnya gitu ya. Saya pikir orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Satu waktu saya membesuk teman, ini suami istri, pas istrinya melahirkan waktu itu kami besuk. Dan anak pertama ya, saya ingat sekali anak pertama. Jadi ketika kami datang dia tanda kutip pamer anaknya. Lalu dia bilang, Lex, lihat anakku. Wah, saya lihat anaknya masih kecil gitu ya. Tutup mata gitu ya, baru selesai menyusu waktu itu. Lihat kan hidungku, kata mamanya. Hidungnya hidungku, jidatnya jidat papanya. Tiba-tiba dari sebelah papanya ngomong, Mama, hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu mereka berantem situ, hidung jidat gitu ya. Ya namanya produk bersama ya, pasti ada mirip sana, ada mirip sini. Nah tapi di situ saya jadi belajar melihat bahwa sebenarnya orang tua yang normal ingin sekali anaknya mirip dia. Nah hari ini waktu kita bicara menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, apa sih artinya? Apakah kita juga makin mirip seperti Bapa kita? Nah teman-teman, saya akan mulai dengan satu kutipan ya. Kutipannya ini. Christianity isn't just a religion. Saya tambah kata just untuk lebih pas ya. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama. Memang ada unsur-unsur agamanya karena ada ritualnya, ada ibadahnya, ada musiknya, ada korban persembahannya. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa ini adalah relasi dengan Tuhan. Makanya di dalam bahasa Alkitab, Dia Bapa kita, kita anaknya, itu bahasa relasi. Sehingga menarik sekali untuk memperhatikan kekristenan tidak dimulai dari sebuah ritual, tetapi di dalam relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Maka pastikan saudara ya, ini katanya generasi GPS ya. Nah harus dipastikan ya, posisi katanya sangat penting ya. posisinya bagaimana? Apakah kita sudah ada di dalam Kristus atau masih hidup di dalam dosa? Karena itu sejak masa muda, kiranya kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengalami relasi dengan Allah. Perhatikan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Bagi jemaat yang baru, ini jemaat Kolose, jemaat Kristen baru, perhatikan nasihat Paulus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi terima Yesus bukan akhir perjalanan rohani mereka. Tetapi lihat apa yang menjadi tindakan yang harus mereka lalui. Karena itu, nah di dalam Alkitab kalau ada kata karena itu berarti karena yang sebelumnya ya. Karena kamu sudah terima Yesus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan hidup sesudah terima Yesus. Ini adalah sebuah hidup yang kita boleh pakai istilah hidup yang terus. Nah sebentar ya. Wah ini bisa ditolong slide-nya. Oke. Hidup yang bertumbuh di dalam Kristus. Perhatikan cara Paulus menjelaskan tadi ya. Berakar, dibangun di atas Dia. Sehingga teman-teman pastikan gitu ya. Kita punya komitmen untuk terus bertumbuh. Nah hari ini sebenarnya tugas Koko menjelaskan kepada kalian. Bagaimana salah satu sarana pertumbuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena sebenarnya begini ya, saya mengutip kalimat dari pendeta John Stott. Dia mengatakan ada tiga hal yang Tuhan berikan untuk menolong kita bertumbuh. Tuhan gak cuma suruh, ayo kamu bertumbuh. Tuhan kasih modalnya, oke? Kadang kita pikir gitu, ah Tuhan mah nuntut-nuntut doang gitu ya. Tidak, Dia sudah memberikan kepada kita modal untuk bertumbuh. Pertama, Dia berikan dirinya. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Diam di hidup setiap kita yang percaya. Itu memastikan engkau dan saya bisa bertumbuh. Gereja Protestan meyakini terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Gereja yang lain ada yang bilang terima Yesus dulu baru nanti terima Roh Kudus. Tidak. Kenapa? Karena Allah kan Tritunggal. Masa terima Yesus Roh Kudus ketinggalan di luar? Ya. Jadi kadang-kadang kalau kalian diajak-ajak, ayo ada kebaktian di gereja gua, ada terima Roh Kudus khusus lagi gitu. Bilang aja enggak, saya sudah terima Yesus, saya sudah terima Roh Kudus. Kalau kita bicara kehadiran Roh Kudus, memastikan kita bertumbuh. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan dirinya, Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan berikan firman, Tuhan berikan doa. Doa saya bicara kepada Tuhan. Firman Tuhan bicara kepada saya. Jadi ada relasi vertikal yang Tuhan berikan. Ini menolong kita bertumbuh. Makanya dari sekolah minggu kita udah belajar ya. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi coba evaluasi hidupmu. Kamu tumbuh gak? Baca kitab suci. Pernah kok. Doa. Pernah kok. Masalah gue di tiap harinya. Ya. Jangan-jangan lagu kita udah ganti ya. Tidak baca kitab suci. Tidak doa tiap hari. Tidak bertumbuh. Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh. Pastikan Tuhan yang berikan Roh Kudusnya. Tuhan berikan firman. Kamu bisa datang kepada Allah dalam doa. Kamu bisa baca kehendaknya dalam firman. Tapi yang menarik yang terakhir ya, Tuhan juga berikan kita komunitas. Nah, jadi aspeknya menarik. Kalau firman dan doa itu vertikal, maka yang ini adalah horizontal. Sebenarnya di sini jadi menarik teman-teman ya. Banyak orang berpikir pertumbuhan terjadi hanya dalam relasi vertikal. Tidak. Pertumbuhan juga terjadi dalam relasi horizontal. Sontal. Nah ini kalau kita mau bagi dua bisa lagi dibagi dua ya. Kedalam sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu. Keluar kepada mereka yang belum percaya kita harus rajin bersaksi. Jadi aspeknya begitu ya. Makanya sebenarnya lagunya tuh kurang waktu sekolah minggu ya. Bagaimana bertumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari. Harusnya ditambahin ya. Rajin bersekutu dan giat bersaksi. Nah itu baru lengkap. Cuman gak ada lagu itu ya. Nanti kalian bikin lagi lagu barunya. Jadi supaya adik-adik dari sekolah minggu tahu, dia butuh persekutuan untuk bertumbuh. Gak ada tuh bertumbuh pergi bertapa di gunung, ketemunya monyet lewat apa itu, tidak. Orang Kristen pertumbuhannya terjadi di dalam komunitas. Makanya kalau sudah bisa on-site, gak usah, tutuplah online-nya ya. Kenapa? Karena gereja itu bersekutu. Dan tentu ada bedanya ya. Ketika terjadi online memang karena kondisi, tapi kiranya sekarang kita mulai pikirkan bagaimana persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah onsite dimulai kembali ya. Nah, karena itu yang Koko akan jelaskan hari ini adalah bagaimana bertumbuh dalam komunitas. Kalau baca Alkitab udah tahu lah ya, oh tiap pagi harus saat teduh, harus baca Alkitab, doa, harus punya waktu berdoa. Tapi mari kita lihat bagaimana disiplin rohani yang namanya komunitas kita nikmati untuk pertumbuhan rohani kita. Ya. Nah, pertanyaan pertama sebenarnya ini ya, apa yang muncul di pikiran saudara waktu dengar istilah persekutuan atau komunitas? Jujur aja ya, ada kadang-kadang orang yang give up sama komunitas. Mungkin karena pernah disakiti. Ah, gue males lah ke gereja, orang munafik semua. Saya bilang, ya udah ikut lagi lah, tambah satu orang munafik, lu juga masuk situ ya. Kadang-kadang gampang banget kita mengkritik begitu rupa. Ada lagi yang bilang, ah gereja tuh orang-orangnya gak beres, gak bener gitu. Memang kalau kita lihat, ada gak gereja yang sempurna? Gak ada ya. Selama masih hidup di dunia, gereja tidak sempurna. Tapi bukan berarti karena tidak sempurna lalu kita keluar dari situ. Justru kita di dalamnya sedang terus dibentuk menjadi makin sempurna. Ada yang bilang kalau kamu sampai ketemu, kan ada yang gitu, saya mau cari gereja yang sempurna. Silakan kamu, kalau kamu ketemu gereja yang sempurna, begitu kamu daftar masuk ke dalamnya, langsung gereja itu jadi gereja yang tidak sempurna. Gara-gara elu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya jangan kita menuntut menghakimi orang lain. Komunitas menjadi satu tempat yang Tuhan berikan. Walaupun jujur ya, tidak mudah. Dari mana kita belajar komunitas ini? Sebenarnya kalau kita pelajari di dalam Alkitab, ini ada konsepnya. Sama seperti seorang bayi yang lahir pasti punya keluarga. Betul ya? Begitu bayi lahir ada keluarganya, maka waktu engkau dan saya lahir baru, kita sekarang masuk di dalam keluarganya Allah. We are into God's family. Perhatikan, sejak awal Allah mencipta, konsepnya ini. Masih ingat kejadian 1, kejadian 2 waktu dikatakan baik, 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 semua yang dicipta baik sampai puncaknya sungguh amat baik. Maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di dalam kejadian 2 ayat 18. Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Siapa yang mengatakan demikian? Tuhan. Jadi waktu saya perhatikan hal ini, yang namanya manusia adalah makhluk sosial, itu bukan teori sosiologi saja. Itu sudah rancangan awalnya Tuhan. Tuhan yang berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi rancangan Allah sejak awal kita berkomunitas. Itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat gereja. Ayo bikin komunitas, ayo anak muda buat komunitas. Ini adalah rancangannya Allah. Makanya hati-hati, individualisme itu bukan masalah preferensi. Tapi saya melihat justru menjadi caranya si iblis membawa kita terpisah satu sama lain. Hati-hati atas dasar bicara ya individual, ya ini gua sendiri, ini privacy gua, tidak demikian ya. Kalau saudara siap bergereja, banyak hal yang harus kita ubah dalam relasi dengan sesama. Jadi Allah menghendaki manusia saling mengasihi. Saya kutip sebuah kalimat dari pendeta John Stott lagi. Dia mengatakan begini, Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah vertikal dan mengasihi sesama. Jadi menarik ya, untuk bertumbuh Tuhan juga berikan vertikal firman dan doa, Tuhan berikan yang horizontal komunitas. Di dalam orang percaya dan bagi mereka yang di luar kita bersaksi. Jadi gereja, persekutuan orang kudus, persekutuan orang percaya adalah anugerah Allah buat kita. Coba kita lihat kalimat dari seorang bernama Eugene Peterson. Ini seorang teolog, dia mengatakan kalimat ini. Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Masa-masa remaja tuh kayaknya banyak yang suka menyendiri ya. Diajak papa mama jalan udah gak mau gitu ya. Maunya di kamar, main game sendiri gitu ya. Tapi hati-hati kalau bablas menjadi individualisme yang merasa tidak butuh orang lain. Kalau masih kecil kan kita yang nangis-nangis minta ikut papa mama ya. Sekarang papa mama yang nangis-nangis minta kamu ikut. Malah susah gitu ya, suka kebalik ya. Tapi apakah itu tanda-tanda individualisme? Saya pikir ya itu masa remaja, ada masa di mana kita pingin menyendiri. Tapi ada masa kamu akhirnya harus butuh orang lain. Begitu kamu bekerja, ya beberapa anak remaja waktu di sekolah mungkin dia punya geng gitu ya. Tapi begitu masuk dunia pekerjaan ya saudara harus bersosialisasi. Hidup dengan orang lain, gak ada yang bisa bilang gue cuma mau hidup sendiri. Jadi saya gak takut sih kalau remaja ngegeng ya gak apa-apa. Nanti waktu dia lebih dewasa, dia masuk pekerjaan, dia masuk dunia yang lebih real, dia harus tahu dia butuh orang lain. Oke? Nah karena itu dalam sebuah nasihat yang disampaikan di dalam kitab Ibrani, saya mau angkat sedikit buat kita untuk kita merefleksikan bagaimana persekutuan kita. Saudara mau persekutuan berfungsi dengan baik, maka ada bagian kita. Saya kasih contoh begini ya. Ada orang sakit kepala. Lalu kemudian sakit kepalanya luar biasa, akhirnya dia minta obat ya, sebut merek aja ya, Paramex misalnya ya, atau Panadol merah. Lalu kemudian dikasih dia Panadol merah ya. Terus kemudian besok pagi ditanya, "Gimana sakit kepalanya? Udah enak?" "Enggak, masih sakit." "Loh, kok masih sakit? Kan udah dapat Panadol tadi malam." "Iya. Terus Panadolnya lu apain?" "Gue taruh di bawah bantal." Harusnya diapain tuh Panadol? Dibuka, diminum, ditelan ya. Jadi kadang-kadang Koko pikir begini ya. Banyak kali masalahnya bukan tidak punya komunitas. Tapi kita gak pakai komunitas itu. Nangkep maksudnya ya? Kamu udah dalam komunitas tapi kamu tidak memakai komunitas itu, atau kamu tidak berkontribusi sehingga komunitas tidak menjadi seperti yang seharusnya. Sama kayak tadi ya, Panadol itu akan berfungsi kalau dibuka dan diminum. Komunitas ini akan berfungsi kalau di dalamnya terjadi sesuatu. Apa itu? Lihat nasihat firman Tuhan ya. Kita baca Ibrani 10:24. Ini yang laki-laki baca duluan, nanti yang 25 yang perempuan ya. Oke, laki-laki baca duluan karena kami dicipta lebih dulu ya. Oke, 1, 2 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini nasihat yang disampaikan penulis kitab Ibrani tentang gereja, tentang persekutuan, tentang komunitas. Kita lihat sama-sama, Koko mau ajak kita lihat dua ayat ini. Pertama kita fokus dulu ayat 24. Saya akan ajak kita perhatikan kata yang digunakan. Kalau kalian lihat Alkitab kita memang kan sulit kadang-kadang menerjemahkan ya. Maka dalam bahasa aslinya, kata memperhatikan itu, kalau kalian lihat terjemahan bahasa Inggris, ada yang pakai istilah consider. consider itu bukan cuman, karena di bahasa Indonesia itu kalau memperhatikan cuman kayak, oh ya gue perhatiin nih ya. Marilah kita saling memperhatikan, ya udah. Gue ngeliat lu, ya gue perhatiin lu, selesai. Tapi sebenarnya kata dasar yang digunakan lebih dari sekadar melihat. Tetapi consider. Kalau consider itu kan kayak lebih kepada mengamati ya. Lebih detail. Bahkan sampai ada terjemahan yang menggunakan istilah take thought. Apa itu take thought? Berarti pikirin. Ya. Dan marilah kita. Nah, kata kunci di dalam komunitas adalah kata saling. Marilah kita saling, bukan cuma pengurus, perhatiin dong jemaatnya, ada yang nyambut dong kalau datang, tapi harus terjadi saling memperhatikan. Itu yang diingatkan. Saling memperhatikan bukan cuma bicara melihat, tetapi sampai mikirin, teman-teman. Ini bagi saya cukup challenging waktu Koko gali ayat ini ya. Marilah kita saling memperhatikan, marilah kita saling mikirin. Yang mikirin persekutuan ini bukan cuma pengurus, bukan cuma lausenya, tapi semua kita harusnya contribute something. Kita harusnya ikut mikirin. Gimana supaya lebih banyak yang datang? Gimana supaya persekutuan lebih maju? Bagaimana supaya ibadah lebih hidup? Bagaimana supaya bangku-bangku kosong terisi? Let us take thought. Ini yang pertama ya. Nah, kata yang kedua adalah kata mendorong. Oke. Nah, inilah masalah teknologi. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan tadi sudah. Supaya kita saling mendorong. Teman-teman perhatikan istilah saling mendorong. Di dalam terjemahan aslinya itu dipakai kata stir up. Kalian tahu stir up? Misalnya kalau ada teh. Lalu kita ambil gula, masukin dalam teh, lalu kita stir up. Ngaduk. Jadi stir up itu adalah sebuah tindakan untuk mempercepat sebuah reaksi. Maka kita stir. Jadi harusnya di dalam persekutuan, kita itu semua saling ngaduk, kira-kira begitu ya. Supaya tercapai, apa yang tercapai? Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi ayat ini sederhana ya, tapi maknanya dalam sekali. Karena itu dalam terjemahan berbahasa Inggris yang namanya English Standard Version, bisa tolong lagi next. Oke. Dia pakai dua kata ini. And let us consider how to stir up one another. Bagaimana kita saling stir up one another to love and good works. Bagaimana kita mikirin dan kita saling mencoba mempercepat reaksi supaya terjadi kasih yang lebih luas, terjadi pekerjaan baik yang lebih dinikmati oleh semua orang. Itu gereja sebenarnya. Gereja itu bukan yang mikirin cuman pendetanya, majelisnya, pengurus komisinya, lalu yang lain cuma lihat, mampus lu pikirin, rasain, yang lain tukang kritik ya, gila tuh, pendeta, dasinya miring, di majelis, ya ampun, gak disetrika bajunya ya, banyak kali kita ke gereja itu tidak mencapai tujuannya gitu ya, komunitas tidak mencapai tujuannya, karena apa? Karena yang berfungsi cuma orang tertentu. Padahal harusnya semuanya saling. Di bahasa Indonesia sudah ada beberapa terjemahan ya. Salah satu adalah terjemahan, bisa tolong next aja. Gak berfungsi kayaknya. Ini terjemahan sederhana Indonesia sudah menerjemahkan sesuai dengan yang kita lihat tadi. Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir. Supaya kita bisa saling mendorong. Ingat kata kuncinya, saling. Mengapa ini kita lakukan? Next. Karena, lihat ayat 25, tadi ayat 24 ya, kita baca lagi. 1-2 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ternyata dari dulu banyak juga yang suka malas ibadah ya. Ada ayat gini ya. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi nasihat ini adalah nasihat untuk mengajak kembali. Yuk kita sama-sama nikmati persekutuan. Kita bertumbuh di dalam komunitas. Teman-teman, disinilah Koko jadi sadar ya. Kita pernah pelajari buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalian perhatikan, ini semua adalah ciri yang harusnya muncul dalam hidup orang percaya. Kenapa? Karena inilah sebenarnya hidup Yesus. Hidup yang mengasihi, hidup yang lemah lembut. Tapi waktu Koko pelajari, saya baru sadar, yang namanya buah roh tidak pernah terjadi sendirian. Benar? Buah roh itu bertumbuhnya di dalam apa? Di dalam komunitas. Jadi kita tuh gak bisa tumbuh kalau gak ada dalam komunitas. Saya kasih contoh begini. Bagaimana kasih kita bertumbuh? Ternyata seringkali kasih kita bertumbuh ketika Tuhan menghadapkan kita dengan orang-orang yang sulit dikasihi. Benar gak? Kalau kasihmu, ada agama tertentu bilang, kalau lu mau makin dewasa secara rohani, pergi ke gunung, bertapa. Makin kamu bertapa, maka kamu mencapai tingkat kedewasaan. Kita Kristen gak gitu? Gak ada tuh begitu. Mau bertumbuh, masuk ke dalam komunitas. Ketemu sama kucok-kucok, si kurang cocok, si kurang cocok. Ada satu anak remaja pernah datang sama saya, Koko, saya udah mau keluar dari pengurus. Kenapa? Gue pikir suasananya surgawi kok, ternyata agak nerakawi. Saya bilang, kenapa? Ada satu temennya, satu temen pengurus sama dia, satu seksi sama dia, tapi ciong dia. Tiap kali gue ngomong apa kok, dia pasti aja gak begitu deh. Gue ngomong ini, terus saya bilang, jadi kamu maunya apa? Saya mau keluar aja lah. Saya bilang, loh. Nah, saya tanya sama dia, kamu pernah gak berdoa untuk sabar? Sabar kan buah roh ya. Kamu pernah gak berdoa buat sabar? Pernah kok. Nah, ini jawabannya. Ketemu orang yang bikin lu gak sabaran. Lu pernah doa buat kasih? Pernah kok. Ini jawabannya. Gimana kasih kita bertumbuh? Bukan waktu kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi waktu kita harus mengasihi orang yang bahkan tidak mengasihi kita, yang selalu protes masalah ide-ide kita. Ternyata di situ challenge-nya, ya. Belajar sabar itu bukan di khotbah ya. Bukan di khotbah saja, sorry. Kamu bisa catat ya, dari hari ini pendetanya bilang ada 5 hal saudara menolong sabar. Tapi sabar yang sesungguhnya adalah di tempat parkir waktu pulang. Waktu kamu lihat mobil siapa yang mau duluan maju. Kadang-kadang kesabaran itu Tuhan tidak bentuk di khotbah. Tuhan bentuk di dalam interaksi satu sama lain. Makanya kita Kristen disuruh berkomunitas. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara makin mau bertumbuh, hadir dalam komunitas. Ketemu orang yang beda karakter sama kamu. Di situ kamu dibentuk, orang lain dibentuk. Jadi kita harusnya bersyukur ya. Bilang sama sebelahnya, terima kasih Tuhan pakai kamu bentuk saya. Atau terima kasih saya sudah dipakai Tuhan membentuk kamu begitu ya. Iya. Kadang-kadang memang gak mudah. Kita tuh mau semua orang berespon seperti yang kita mau. Dalam pembagian kuno, pembagian yang lama ya, itu kalau orang, kalian ingat kepribadian atau temperamen kan? Ada sanguin, ada melankolis, ada kolerik gitu. Itu kalau dalam satu persekutuan ada semua, itu kan kita butuh kerendahan hati ya, menerima satu sama lain. Koko suka kasih ilustrasi begini, itu paling kelihatan kalau rumah kebakaran. Ya, maaf, itu kalau rumah kebakaran paling kelihatan. Yang sanguin, dia akan lari keliling. Itu sanguin. Dia pengen semua orang tahu kebakaran. Dia akan lari keliling kampung. Wah, kebakaran, kebakaran gitu ya. Dia selalu mau orang tahu dari dia. Makanya kalau punya teman sanguin, biasanya kalimat dia apa? Lu tahu gak? Nah, itu ciri-ciri sanguin. Kalau lu ngomongin gitu, lu tahu gak? Nah, itu mungkin kamu sanguin. Lalu kemudian kolerik. Kolerik itu kerja keras. Ambil air di ember, siram. Kebakaran kok lari lari. Bener juga ya. Kebakaran masa lari ya, diambil ember, siram ya. Pernah punya teman yang kolerik? Samuel itu kadang-kadang banyak ngomong, nggak ada kerjanya. Akhirnya kemudian yang kolerik yang kerja. Ah, lu banyak bacot udah deh. Gue yang buat dah, gitu ya. Melankolis sangat perasa di mana? Di pacar. Lalu yang paling sering overthinking itu melankolis.
Gimana kalau kebakaran? Aduh, dia udah gak bisa sekolah. Oke, gak bisa sekolah, aduh sedih banget. Jadi miskin, jadi peminta-minta. Udah panjang, overthinkingnya mikirin gitu ya.
Gak bantu, gak apa gitu.
Dia bantu nangis lah.
Terus datanglah si cuek flekmatik lewat. Oh, kebakaran. Nah, saudara bayangkan ya, kalau satu pengurus ada orang semua model begitu ya. Kita kan pengen ya semua orang merespon seperti kita ya. Yang melankolis bilang, ini situasinya sulit, ayo dong nangis, semua nangis. Maunya begitu kan? Yang sanguin bilang, lu tahu gak? Dulu pernah juga ada situasi seperti ini. Dia pengen semua orang tahu dari dia gitu ya. Yang kolerik bilang, udahlah ya, mau apa solusinya gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak mudah. Tapi di situ Tuhan membentuk kita. Makanya Koko senang ya, setelah pelayanan itu jangan cuma evaluasi gimana programnya, tapi bagaimana Tuhan sudah pakai teman-teman membentuk kita. Mungkin setelah pelayanan setahun sama yang ciong, thank you ya, kita banyak ciongnya ya. Tapi lu tahu gak, Tuhan ngajar banyak hal ke gua untuk lewat lu gitu ya. Gue udah mau nampol sebenarnya, tapi gue belajar sabar. Jadi tahun ini gue bertumbuh dalam kesabaran. Yang namanya persekutuan itu terjadi ketersalingan. Makanya kata kunci di Alkitab adalah kata saling untuk gereja. Coba lihat, ini one another. Harusnya gereja itu seperti apa? Ini gereja nih. Saling menerima satu sama lain, peduli satu sama lain, saling menanggung beban, saling mengampuni. Jadi itulah gereja, salingnya ada. Jadi kalau tidak ada salingnya, jangan-jangan itu bukan gereja. Setiap orang cuma peduli sama urusannya sendiri. Lah itu bukan gereja, gereja itu yang ini. Persekutuan itu yang ini. Saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi. Kurang banyak. Nih Koko tambah. PA-in. Fotoin screenshot, pelajarin dan lakukan ya. Jangan sampai gereja kita hanya jadi gereja yang individualistik. Puji Tuhan, Koko dapat bocoran ya. Tuhan sediakan komunitas di sini ya. Ada ibadah hari Minggu begini, ini kan komunitas ya. Udah enggak ada online-nya ya? Enggak ada, atau ada yang sembunyi-sembunyi ngerekamin buat temennya gitu ya. Gue zoomin buat lu ya. Kita bersyukurlah ya, dan usahakan terjadi kebersamaan ya. Ada slide-nya? Nah, ada juga komsel, Koko dengar ya. Nah, ini ada ibadah setiap minggu. Lalu ada komsel juga. Itu cara Tuhan memberikan pertumbuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan, kita ambil dong. Yang bilang, Tuhan gue sibuk. Kalau Tuhan yang gantian ngomong, ya maaf gue sibuk, mati kita. Tuhan sudah berikan Roh Kudus. Tuhan berikan firman dan doa, Tuhan berikan komunitas menolong kita bertumbuh. Karena itu mari kita pakai semua ini, ya. Yang sudah terlibat di komsel, puji Tuhan. Yang belum mungkin mau terlibat, silakan kontak pengurus begitu ya. Ini cara Tuhan menumbuhkan. Koko ini orang yang bertumbuh di komsel, di kelompok kecil. Ada yang nanya, apa itu sih kelompok kecil? Kelompok kecil adalah kelompok yang tidak terlalu besar. Sederhana ya. Begini, kalau kelompok sebesar ini, kita sulit membentuk satu sama lain. Tapi Koko sendiri jadi belajar di kelompok kecil, dulu kami berempat. Teman-teman tahu di mana Koko belajar sabar? Di kelompok kecil, bukan di kelompok besar. Kelompok besar saya cuma catat khotbah tentang kesabaran. Tapi di kelompok kecil, saya punya teman kelompok kecil. Nggak usah dicari tahu siapa ya. Teman kelompok kecil saya itu kalau sharing panjang dan lama. Dan gak jelas. Tapi itu jadi kalau dia mulai sharing tuh Koko ingat ya. Karena kami biasa duduk-duduk di lantai gitu ya. Kelompok kecilnya, komselnya. Jadi kalau dia mulai sharing itu sampai pemimpin komsel saya itu cari posisi nyaman dia. Gitu ya. Dia gak tahu ini karena pengaruh bahasa kali ya. Dia punya pengaruh bahasa daerah. Kita kalau ngomong tuh semua orang biasa punya jeda ya. Saya nah dia jedanya bukan tapi I. Saya kemarin I. Jadi kalau dia sharing ya, gue kok ingat tuh, saya kemarin I. Terus dia suka ketawa sendiri, saya kemarin I. Main bola, I. Sama gereja tetangga, I. Gitu. Saya bawa bola, I. Saya tackle kakinya, I. Gitu ya, akhirnya masuk 1-0. 15 menit kita tunggu dia cerita, dia cuma mau cerita kemarin menang 1-0. Saya bilang, dari mana saya belajar sabar? Ini orang ini. Tuhan ngajarin saya sabar. Karena orang macam-macam ya. Ada yang mikirnya cepat, ngomongnya cepat. Ada yang mikirnya cepat, ngomongnya lambat. Ada yang mikirnya lambat, ngomongnya cepat. Ada yang gak mikir, ngomong. Nah, kamu yang mana tuh? Nah, itu membuat saya jadi bersyukur. Kalau kalian punya komsel, itu cara Tuhan membentuk hidup kalian. Ya, jadilah sahabat. Kamu sahabat seperti apa? Karena saya pikir ini aplikasi terakhir yang Koko mau ajak. Mulailah jadi sahabat buat orang lain ya. Ada sahabat yang kayak gini katanya ya. Friends for a reason. Karena ada maunya. Ada friends for a season. Ada orang di waktu-waktu tertentu aja dia sahabatan. Kalau mau ujian deket ya pinjam catatan. Nah itu. Tapi teman yang sejati itu friends for a lifetime. Di dalam Alkitab sendiri ada ayat ini ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ini definisi sahabat yang menarik. Adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu. Namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Siapa sahabat sejati kita? Kita udah nyanyi tadi ya. Tuhan Yesus. Udah sahabatan gak sama Tuhan Yesus? Udah lihat Facebooknya Yesus? Enggak. Yesus gak punya Facebook. Dia punya Facebook. Bukan Facebook ya, dia udah kirim friend request, kalian belum approve ya. Jangan lupa di confirm. Kita lihat beberapa amsal ini sebagai penutup ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Di sini juga dikasih tahu sama kita bahwa komunitas itu penting, tapi jangan salah berkomunitas. Ya? Ini anak remaja kadang-kadang kan punya komunitas, saya gak tahu nih ya. Kalian ngegeng gak di sekolah, di kampus, di lingkungan rumah, begitu ya. Apakah gengmu adalah geng yang baik? Karena ingat kalimat ini. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 15:33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat yang dirusak itu kebiasaan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Membangun kebiasaan itu gak mudah, butuh waktu. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu kalian harus jadi teman yang seperti apa? Yang tadi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini yang pertama. Jadilah sahabat yang mengasihi bukan sewaktu-waktu. Belajarlah mengasihi setiap waktu dan... Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Kalau punya sahabat cuma kasih, kita bikin apapun tetap kasih, itu bukan sahabat baik juga. Dia harus berani mengasah kita. Lu salah, lu gak boleh begitu. Saya bersyukur ketika punya masalah sama orang tua, lalu kemudian punya teman, saya cerita. Pengennya kan dapat dukungan ya. Tapi saya punya teman bilang, gak bisa Lex, dengerin orang tua. Wih, lu teman kok bukannya dukung gue, malah dukung orang tua gue gitu ya. Tapi ternyata caranya itu Tuhan pakai buat saya. Karena itu ini kesimpulannya ya. Sahabat yang membangun, dia asih mengasihi, dia asah mengasah. Jadi jadilah sahabat seperti ini. Kenapa dari tadi Koko bilang jadilah sahabat? Karena kalau kita pikir-pikir, mana yang lebih sulit? Ada yang bilang, kok susah banget cari sahabat. Memang cari sahabat itu susah. Ada satu kalimat bijaksana bilang begini. Saya keluar dari rumah. Saya cari sahabat. Ternyata sangat sulit mendapatkan sahabat. Kali yang kedua. Saya keluar lagi dari rumah. Dan kali ini. Saya jadi sahabat. Ternyata saya bisa menemukan sahabat dimanapun. Ubah perspektifmu. Bukan cari sahabat. tapi jadi sahabat, ya. Bisa tolong terakhir, jadi sahabat. Jangan cuma nuntut, ah orang di gereja kayaknya gak bisa jadi sahabat gue, kayaknya susah deh, dia anaknya begini banget begini. Pertanyaannya, kamu sudah jadi sahabat gak buat orang lain? Jangan selalu nuntut orang lain jadi sahabat buat kamu. Kamu sedang membenahi diri gak jadi sahabat buat orang lain? Sebagai penutup, Koko mengangkat sebuah kutipan yang disampaikan oleh Santo Agustinus, ya. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, next. Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kasih bukan wacana, kasih bukan diskusi, tapi sebuah tindakan nyata. Kalian mau bertumbuh di dalam kasih? Lihat sekelilingmu. Pakai matamu, pakai tanganmu. Karena pertumbuhan terjadi di dalam komunitas. Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku firman. Amin. Mari berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu. Sebagai pemuda-pemudi di dalam Tuhan, kami berdoa, tolong kami Tuhan, agar kiranya kami memaksimalkan kehadiran komunitas yang Tuhan berikan bagi kami secara khusus di dalam gereja ini. Ibadah-ibadah setiap minggunya menjadi perjuangan kami. Kami tidak jadi orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kami boleh disiplin, boleh hadir tepat waktu, boleh fokus waktu ibadah, benar-benar menikmati kesempatan bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Demikian juga melalui komsel yang Tuhan berikan. Biarlah ini bukan hanya jadi program yang dilakukan, tetapi jadi sebuah kebutuhan kami. Karena kami mau bertumbuh dalam kasih, dalam kesabaran, dalam kemurah hatian, dalam kerendahan hati, di dalam kesabaran, di dalam kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya Tuhan bentuk kami melalui saudara-saudara seiman kami. Karena itu Tuhan, tolong kami makin berserah dan dibentuk oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekali lagi, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.